Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Nisabu fix-xahar ta' Jannar u min jafx kurzita hemm marbuta ma' dan ix-xahar.
Sewa, l-għonet il-kelma Jannar. Aħna x'aktar li ħadni jagħmel l-isqalli, Jennaru, sewa li ġejja mill-Latin, Jenarium. Jew Januarium li huwa ix-xahar ta' Janus. Issa nitkellmu daqsxejn fuq Janus biex huwa importanti. Però Saraċin Onglot, Erin Saraċin Onglot fil-miklem jiġbed l-attenzjoni għall-arbi Jannajr. Din hija interessanti. Imma iżid imbagħad li l-kelma Maltija daħlet mill-isqalli. Mela aħna fil-każ tagħna għandna l-konnessjoni mal-isqalli.
Qed noqorbu lejdin aħna.
Isgu. U anka l-fatt illi l-kelma hija Latina. Jista' jkun illi anka l-Arbi ħadha mill-Latin imbagħad, qed insiex. Però ħalli naraw daqsxejn dan Janus x'kien. Kien isem tal-Ruman b'żewġ tuċuħ. Issa hawnhekk qed nuża l-kelma b'żewġ tuċuħ mhux fl-idjoma Maltija naturalment, bil-Malti bniedem kollu żewġ tuċuħ ġifieri jkun ipokrita, hawnhekk mhux dan is-sens, hawnhekk anzi pjuttost qiegħda bħala xi ħaġa pożittiva. Sewa, wieħed iħares il-qudiem u l-ieħor iħares lura. Mela ara xi protezzjoni għandek inti sewa. U bħal kull simbolu ieħor li ħares minnaħa l-oħra, Janus huwa simbolu ta' sħuħija. Jew aħjar tax-xewqa biex jaħkem kollox li jista. Ġifieri hawnhekk għandek idea magħsura bid-djuwa li ta' tagħha. Għax għandek min qed iħares il-quddiem qed iħares lura. Mela f'każ ta' temp ta' żmien, sewa, inti qed ħares lejn l-moddi u qed ħares lejn il-futur. Però l-preżenza tiegħek hija l-preżent. U allura, meta ġiet trasferita għall-isem tax-xahar ta' Janus, hemm il-perjodu transitorju mill-imoddi għall-futur, li jiġi naturalment il-perjodu transitorju il-preżent. U hekk allura inħoloq l-isem tax-xahar. Naturalment għar-Rumani Janus kellu funzjoni daqsxejn iktar, sewa għax kien assoċjat essenzjalment mad-destin, maż-żmien u mal-gwerra. U kif għad l-uċuħ tiegħu ħarsu lejn l-imoddi allura huma kienu jirrispettaw ħafna l-istorja, l-istorja bħala history, sewa, u ħarsu lejn il-ġejjieni, allura it-titwila lejn il-futur kienet turi id-den u l-aqal. Inti turi kemm inti aqli billi tippjana u tipprova tifhem li moddi aw tifhem daqsxejn dak li jkun ġej il-futur. U għalhekk Janus kien joqgħod sew bħala simbolu tal-unjoni tal-qawwiet anka tal-qassis u tar-re għaliex għandek it-tnejn kemm il-qassis u kemm ir-re fil- fis-soċjetà klassika kienu f'awtorità ta' kontroll. Sewa, allura inti trid tilab bil-moddi u bil-futur. Jannar huwa iż-żmien meta wieħed llum aħna hekk naraw sewa ħares lejn il-passat u lejn il-futur tiegħu biex jħossi bil-preżent. Aħna mbagħad għandna l-idea tal-istrina u x'hekk marbuta ma' Jannar u l-istrina wkoll tkompli żżid ma' din l-idea illi inti tiħuħsib il-futur tiegħek.
Aħna nagħmlu r-riżoluzzjoni wkoll.
U nagħmlu sewa dak huma naturalment huma drawwiet moderni, sewa. Moderni u però l-iktar kummenti li sibt jiena li kull min jagħmel xi riżoluzzjoni qatt ma jżomm ma tul isem. Ma insomma, xorri tibata. Le imma hemm ix-xewqa illi
hija xi ħaġa tal-futur
tibdel ekku illi tbiddel it-triq tiegħek. Bxi da u fl-istess ħin tindika wkoll dak li qal Sokrate li inti trid teżamina ħajtek. Xi kellha għalfej tgħixha ħajtek jekk qatt ma teżamina.
Għaliex ngħidu mal-ħaġra t-tajn?
Sewa. Il-figura tagħha mal-ħaġra t-tajn ċejja mill-bini u x'hekk. Inti għandek il-ġebla, għamilt tal-tajn u x'hekk. Tajn mal-ħaġra u mbagħad poġġejta. Imma x'hemm għandek il-qrubija. Sewa mal-ħaġra t-tajn.
Sek xi ħaġa li titqabad u tagħmilha mill-ewwel. Eżatt,
eżatt, ma tix toqgħod tistenna. U x'hekk għax inkella x'iġrilu t-tajn. Jinxef jibbis u ma jkunx tajjeb bħala tajn sewa. Il-paragun allura kif qed ngħidu huwa ħanajdu il-kelma tal-lum mas-siment u mal-ġebla jew mal-briksa sewa li jkollok. Jiġifieri hawnhekk ukoll għandek l-idea li il-paragun jittieħed mill-ħajja tagħhom personali minn dak li kienu jifhmu. Imma din li hija sabiħa fejn anfisha bħala idjoma għaliex ħafna mill-idjomi billi huma marbutin mal-bidja u mas-sajt, eċetera, hawnhekk jibda jkollna hemm ta' oħrajn ġieri ħafna. Jibda jkollna wkoll ma' snajja oħra differenti. Ftehna? U allura kieku kellna nipplottjaw il-mappa soċjali ta' niesna, nibdew insibu li permezz ta' dawn l-idjomi qed juru aspetti differenti ta' snajja u xogħlijiet differenti. Ftehna? Huma affarijiet li jitfawlna fuq screen ta' immaġinazzjoni aspetti li aħna forsi l-lum nagħtu każhom. Femna? Imma ġieli għadna aħna ċerti affarijiet tal-moddi baqgħu għal lavori kienu primittivi. Alright? Hawnhekk insomma għandna dehra oħra.
Ħanibqgħu ftit fuq il-bini, x'idu jfissru l-antiki meta kienu jgħidu l-qawl jitħaxxen il-ħajt tidjeq l-orfa.
Dinna naturalment hawnhekk għandna s-sens komun. Huma kienu jibnu ħajt oħxon, jgħidulu ħajt doblu.
Doblu,
sewa, doblu, kien hemm min isejħlu ħajt doppju, alright? U fil-fatt għandek hekk l-imramma bejniethom, sewa. Insomma, mela jekk inti se tħaxxen il-ħajt sa tnaqqas il-wisa ta' ġewwa. Sewa, jiġifieri l-kamra ħad ixkien daqsxejn. U din għalhekk tħaxxen il-ħajt tidjeq l-orfa. Jiġifieri, għandek vantaġġ għax li ħaxxint il-ħajt allura għandek iktar protezzjoni mill-elementi. Il-ħajt doblu iżomm il-frisk fis-sajf għax xi sħana jħalliha barra. U fix-xitwa għandek bil-maqlub sewa. Imma fl-istess ħin imbagħad għandek inqas spazju. Jiġifieri għandek vantaġġ minnha u żvantaġġ minn oħra. Sewa, jiġifieri ma tistax inti tagħmel xi ħaġa li se jkollok vantaġġi biss minnha dan li jfisser, mhux bil-forsi jkun hekk għax jista' jkun insibu xi ħaġa li
jkollok. Ma tintuża.
Ma sibta mkien użata. Qed tifhem dina tintuża hija rreġistrata fil-dizzjonarji antiki li għandna Però ma naħsibx li għadet intuża. Ma kieku kenna nużawa, aħna dina saċertu punt laqas tagħmel sens, għax aħna l-ħitan llum ma nħaxnuhomx fil-fatt, mhux hekk? Allura isa mhijiex kompatibbli mas-soċjetà tagħna. Imma l-iktar għaliex ma baqax tintuża. Għax kieku baqgħet tintuża hemm ħafna idjomi li mhumiex kompatibbli mas-soċjetà tagħna u ħajna nużawhom. Temna, jon kalla li juma esagerazzjonijiet, falmeta uqot b-sebajnejn, silejn ta, b-sebajnejn, istradaw me f-sagġibu, b-sebajnejn, meċa għattandu b-sebajnejn. Baqa t-intuza, per esempio, għara. Ma din ma baqax t-intuza, dik li ġrala, ġifiri, apparti mil-fatt li ma taqbilx ma s-soċjetat, ma ħajja tagħna. Ma baqax tintuża.
Ħammur huwa xi ħaġa oħra. Aħna nużaw diversi espressjonijiet biex inselmu li xulxin meta ninfirdu.
Iwa, issa dena naturalment hemm taħlita, hemm taħlita tal-qadim u hemm taħlita tal-modern. Per eżempju, il-kelma saħħa. Meta ninfirdu ngħidlek saħħa silejn ta' u nitlaq. Anka hawnhekk wieħed joqgħod attent għalli ma perjodu għaliex, per eżempju, fid-dialogi ta' De Soldanis, miktubin fl-1750, il-kelma saħħa mhix qiegħda bħala tislima ta' firda imma bħala merba ta' laqa. Kon ngħidlek saħħa meta niltaqa' miegħek, mhux meta ninfirer miegħek, tifhem ġifieri hemm din. Illum ħafna jgħidu baħi jew ċaw, jew arriv, narak. Għandek dawn il-forum. Hemm forum oħrajn imbagħad illi juru daqsxejn aspetti anka ta' formalità. Nkunu qegħdin fi grupp, hekk f'daqqa waħda jsejlek il-ħin, għalikom ħbieb ta'. Jiġifieri
sejjeħ.
Hawnhekk għandek l-informalità, però fost il-ħbieb. Għanna dawk il-forum ta' il-lejl it-tajjeb, all right, saħħa u ħuħsieb, suq bil-mod, speċi tgħidlek, ħadgost il-tqajt miegħek ta', sellimlek, il-ġurnata tajba, tintuża wkoll anke bl-Ingliż, have a nice day, il-jum it-tajjeb. Issa, meta aħna nsellmu xulxin fil-kidba, sa f'moħħi għandi l-emails, sewa.
Nużaw tislijiet.
Tislijiet. Slim u saħħa. Slim għalik. Insellimlek. Dawn huma kollha sbieħ. Għax innota il-konnessjoni ta' insellimlek slim. Inselli għalik. L-idea ta' slim li inti qed tittieħ slim dak li jkun. Mela meta għandek jien personalment il-favorita tiegħi hija slim u saħħa. L-ewwel netta xi hija allitterattiva sisa. U qed tagħti is-slim bħala paċi u s-saħħa fl-istess ħin dak li jkun. It-tislima li wieħed vera tkun tista' tagħtih. Dawn huma kollha forum li għandna bżonnhom aħna meta niġu biex noħorġu differenza stilistika kemm fil-kitba, kemm fil-diskors. Forsi wieħed ikun qed jagħmel pereżempju dram u jkun irid juża kelma ħajja pereżempju jrid joqgħod attent x'hemm mhux m'hemmx.
Għandna xi sinonimi għall-kelma imqas.
Iva, aħna, però wieħed irid joqgħod attent għaliex kultant imqas anka jiġi fis-sens ta' tnalja. Però ħanibdew l-istorja mill-bidu. L-ewwel nett imqas. Imqas. Misan qod nispjega li huwa biċċa għodda biex far li jaqta, eċetera, u rajdena kulħadd jaf x'inhu imqas. U jiena qed f'moħħi għandi l-imqas tad-dar biex niftehmu, għaliex imbagħad għandek l-imqas tas-siġar li wkoll għandu l-istess funzjoni, però jkun forma differenti. Alright? Imqas u bħala kelma hija nom mimmat tal-verb qas li fil-Malti m'għadux jintuża. U qas tfisser qas-qas, qata' b'imqas, sewa. U qas ġejja mill-arbi qassa, qata' ix-xar, jew qata' dwiefer, xi dwiefer mhux bil-nail clipper, kien jaqtawhom ma' bl-imqas. Sawa. Mela dak huwa l-imqas u minn fejn ġiet il-kelma. Bħala imqas ukoll insibu il-kelma ġelem. U ġelem huwa nom imnissel mill-Arbi ġalam li huwa imqas kbir. Dan l-imqas kien jintuża u naħseb għadu jintuża wkoll fost il-bdiewa biex jaqtaw is-suf tan-naċ u l-mos. Mela il-ġelem qiegħed biex jaqtaw is-suf biss. Niftehmu, issa ħa naraw għaliex qed ngħidlek. Għax hemm il-kelma l-oħra l-imġeżż. L-imġeżż li huwa nom mimmat tal-verb ġeżż, ġifieri qaxxar is-suf, issa hawnhekk għandek mela mhux il-tuħ imma tqaxxir. Jew ix-xar insomma tal-bima. U din ġejja mill-Arbi ġazza. Għaxa.
Iġizzu.
Iġizzu. Sewa, iġizzu n-naċ. Li ġejja mek. Iġizzu n-naċ bl-imġedz. Dana kien imqas kbir biex iġizzu, ġifiri jaqtaw bax, il-suf tan-naċ u tabajja moħra. Mela id-differenza bejn ġelem u imġedz hija li ġelem jaqta il-suf u x-xar. Sewa, dejjem hawnhekk marbutin mal-annimali, mal-bejjem. X'aktarx in-naċ u l-mos. Sewa. U l-imġeż iqaxxar. Ġifieri mhux jaqta' imma jqaxxam. Qaxxar. Issa, kif għadd ukoll il-kunċett ta' mqas ġie li jidħol f'ġusta pożizzjoni mal-kunċett ta' tnalja, però huma differenti. Għaliex, għax l-imqas jaqta' u tnalja taqla. Ġifieri hawnhekk għandna din id-distinzjoni. Però kif qegħdin fuq tnalja u mbagħad aħna għandna qatt ta' kliem tal-familja ta' tnalja ukoll, sewa għandna pliers pereżempju li tintuża mal-kunċett ta' tnalja. Imma il-pliers x'għalhekk qed insemmiha kultant ikollha wkoll biex taqta'. Mela il-pliers qiegħda biex taqla' u kultant biex taqta' wkoll. Pereżempju l-electrician juża biex anke jqaxxar
il-wire,
sewa. Għanna mbagħad fil-kuntest ta' tnalja, il-pinzetta, jew pincers, jew forċipi, forceps, alright, u għanna wkoll it-tongs. Dawna jagħmlu mal-kunċett ta' tnalja. Huma naturalment dawn huma differenti mill-lodda tal-agrikoltura sewwa. Imma għandek forom oħrajn differenti, pereżempju l-kirurgu juża il-forċipi wkoll. Niftehmu? U mbagħad għandek il-kimiku li juża t-tongs. Niftehmna, ġifieri għandek biex ngħidlek snajja differenti wkoll riflessi f'dawn il-kliem.
Ekku, għandu mmurru għall-kelma oħra. Min ġejja il-kelma Eskimo.
Iwa, il-Malti ħada mill-Ingliż, sewa l-Ingliż fl-Ingliż qiegħda Eskimo, li tfisser membru ta' razza Amerikana tal-Indjani li jgħixu fil-kosta Artika.
Kunu Halloween daw imgeżbrin.
Ikunu frozen. Sewa, Eskimo interessanti hija kelma indjana ta' tramuntana tal-Amerika li kienu jaħsbu li jimsawra minn Aski, li tfisser nej, all right, u mow, li tfisser kiel, iġifieri l-Eskimo jiekol li kel nej. Issa, minħabba il-kuntat li l-Eskimo kellhom mal-nies ċivilizzati, li kel nej kien kellu l-idea ta' salvaġizmu.
Kannibalizmu.
Sewa, allura il-kelma Eskimo bdiet iġġarrab tifsir
daqsxejn
ikraħ. Alla ma rridux. U minn floka bdew jużaw il-kelma Inuit. Illi hija Inuit. Kelma tal-Majestral tal-Kanada. Sewa, tagħhom stess. U li ġara huwa Eskimo baqgħet riservata fl-idea ta' folklor. U Inuit ġiet biex ngħidlek il-kelma teknika. U Inuit tfisser wieħed li jitkellem lingwa differenti. Ftehmna? Issa il-biċċa qiegħda li jinjwied fil-fatt turi il-differenza bejn nies u oħrajn. Għax jekk tfisser wieħed li jitkellem lingwa differenti, jiġifieri inti differenti minni. Nifhemu. Però il-qagħda tal-lum x'inhi? Eskimo hija popolari u għada popolari kulħadd hekk jifhem. Nifhemu, imma teknikament f'kuntest archeologiku u antropologiku tintuża l-kelma teknika.
Minnej ġiet il-kelma b'Nazzi?
Dina
konna ħafna minnu da.
Anna
fortunatament.
Anna it-tifsira li huna b'Nazzi fil-Malti tfisser temp sabiħ ħajru ċar nuqqas ta' mal-temp. U l-kelma ġejja mill-isqalli Bonazza, li tfisser kalma, li tieħdet mit-Taljan Bonaccia, kollox sew. Fl-Ingliż hija il-plain sailing biex niftehmu. Insibu source fit-Taljan tas-seklu 14 li jitkellem fuq Bonazza fis-sens ta' kalma, paċe. Sewa? U jqabbilha dan is-source tas-seklu 14. Ma kelma oħra, Malazza. Illi tfisser tempo kattivo, tempesta. Mela għandek l-oppost, għandek il-Bonazza, il-Bonazzi. U Malazza il-maltemp. Imma x'ġara fil-Malti aħna ħadna mill-Bonazza, ma ħadniex mill-Malazza. Kieku kien ikolna xi Mlazzi, pereżempju, għal-maltemp, però ma ħadniex di. Il-lingwa hekk taħdem qisu dak li joġoba. U forsi kifatt inti billi konna ħafna b'Nazzi aħna iktar kienet tintuża dik allura iktar issiġilha dik fil-mentalità Maltija tradizzjonali.
Kurzita oħra. Jekk niekol ċaftura pereżempju biċ-ċikkolata u
bil-banana.
X'inkun qed niekol hemmhekk se jindunaw is-semmija.
Sewa, ċaftura hija kelma antika għall-pancake. Mhux hekk. Ma nishtiqek tmur ġo restorant u titolbu ċaftura.
Jibqa' jħares lejk.
Narek tikolx. Sewa, il-biċċa qiegħda li l-qadim jaqla l-ġdita. Ma ħana naraw l-istorja x'għandha għandha storja interessanti ċaftura sewa. L-ewwel ċaftura hija speċi ta' ftira bl-aħmira, tonda u ċatta. Rajtu minn hemmhekk allura ġew affarijiet oħrajn għax aħna minn ċaftura mbagħad għamilna ftit iktar minn hekk. Sewa. Issa, mela ċaftura hija l-ewwel nett hija pancake. All right. Però id-dizzjonarju ta' kulina jirreġistra li ċaftura wkoll tfisser mara qawwija u goffa. Issa hawnhekk dina x'aktarx li tittieħed fil-lingwa figurattiva. Ma ħa naraw daqs kif ġiet. U mbagħad għandna il-verb kwadrilitteru ta' ċaftura li huwa ċaftar. U minnu nistgħu nieħdu dan it-tarif. Ċaftar bħala l-kwadrilitu tal-ewwel forma tfisser iċ-ċatja. All right, hemmhekk għandna l-idea ta' ċatt, sewwa ċaftar imnieħru pereżempju, imnieħru mċaftar. Dawn huma eżempji li jiena sibthom miktubin dawn. Ftehmna? U mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' ċaftar li tfisser twikka b'xi ħaġa. Tlaqtu kollha u jien bqajt imċaftar bil-klieb, twikkejt bil-klieb. Temna dak ukoll huwa eżempju li jinsibtu miktub irreġistrat. X'imgħin jiġri kienet tintuża li. Il-kwadrilitteru ċaftar, aħna kwadrilitteri fil-Malti għandna żewġ forom sewwa. It-tieni forma tal-kwadrilitteru huwa iċ-ċaftar. Sewwa, illi tfisser ġi ċċattjat. Pereżempju ngħid iċ-ċaftart mal-ħajt biex ma toħodniex il-karozza. Taffixt. U mbagħad hemm it-tifsira ta' tfattar. Iċ-ċaftart bil-qiegħda llum, tfattart bil-qiegħda. Llum nużaw kważi l-kelma tfarrakt ta' ġilqas tfattart. Għax fattar ukoll ġejja minn ftira, ara l-idea kif kienet. Kważi mill-ikel għall-ħajja ta' kuljum. U mbagħad iċ-ċaftar issew ġejja mat-tieni tifsira ta' ċaftura. Tfisser ħxien ħafna. Per eżempju, tajt dik il-mara
iċ-ċaftret.
Xienet ħafna.
U għanna li li nawek mill-idea ta' tal-pancake?
Eħe, imma tinsiex għandek l-idea ta' ċatt
u fil-wisa. Right, ġifiri jista jkun li ħxien ħafna ġejja minn hemmhekk. Iva, kif qed tgħid inti, morna lem mill-idea ta' pancake, imma l-lingwa hekk taħdem, il-lingwa speċjalment figurattiva x'hawnhekk aħna qegħdin nimxu. Minn dak li huwa denotattiv, jiġifieri ifisser hekk. Mbagħad tidħol inti fil-qasam figurattiv. Kif timmaġina dak li jsir. Fl-arbi għandna ċaftara u fid-dialett tas-Sirja insibu wkoll ċaftura fis-sens ta' kobor u xuftejn kbar. Araw hekk issa il-kobor. Etraħ. Imma hawn morna għad-dialett tas-Sirja jista' jkun ukoll li kien hemm xi konnessjonijiet ukoll. Sewa. Minn dan it-tarif kollu nistgħu ngħidu li l-kelma Maltija ċaftura tidher rib il-forma Sirjana ċaftura. Sewa, is-sens Malti ta' mara qawwija goffa joqrob lejn is-sens għarbi ta' kobor u s-sens ta' pancake huwa x'aktar x'lokali imlissel minn sens mis-sens ta' iċ-ċatja. Sewa, jiġifieri hawnhekk għandna fatturi interessanti, fatturi diversi qed jaħdmu fuq l-essema fuq kelma u qed jagħtu tifsirijiet differenti illi b'xi mod matul il-ġrajja Maltija intużaw differenti.
Ħammura l-aħħar espressjoni għax wasanna lejt minn il-programm, għaliex ngħidu qatt ma kilt il-kirxa miegħu. Qatt ma tħabbib tisnu.
Iva, għaliex għax il-kirxa hija ikla li tintamel fil-familja bejn il-ħbieb ma tagħmilhiex ċoja ma tal-familja ma taġewhom, ma tagħmilhiex mal-barranin. Allura qatt ma kilt il-kirxa miegħu, jiġifieri qatt ma kont daqshekk f'relazzjoni ta' rubija miegħu f'temna dik li tfisser, għalhekk aħna nużaw qatt ma kilt il-kirxa miegħu, sewa ġifieri dak ma nikkonsidrax bħala wieħed ta' ġewwa jiena.
Sewa. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistgħukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.